News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันจันทร์ที่23กันยายน2562นะครับหัวข้อข่าววันนี้ผู้นำสหรัฐปฏิเสธว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดและไม่ได้ขอให้ผู้ประธานาธิบดียูเครนตรวจสอบเรื่องการทำธุรกิจของบุตรชายอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนผู้อาจจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองที่สำคัญของตนในปีหน้าประธานาธิบดีทรัมป์ไปร่วมงานต้อนรับนายกรัฐมนตรีอินเดียที่นครฮิวสตันรัฐเท็กซัสและกล่าวว่าสหรัฐภูมิใจที่มีคนเชื้อสายอินเดียแปลงสัญชาติเป็นคนอเมริกันผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีไทยเดินทางถึงนครนิวยอร์กแล้ววันนี้คือวันอาทิตย์นะครับและในช่วงบ่ายใช้เวลาพบปะกับคนไทยเรามีรายงานที่ส่งตรงมาจากนครนิวยอร์กมาเสนอเพิ่มเติมนอกจากรายงานธุรกิจที่รอคุณผู้ฟังอยู่แล้วนะครับวันนี้รายงานเรื่องเทคโนโลยีเป็นเรื่องเกี่ยวกับโรโบคอปหรือตำรวจหุ่นยนต์ซึ่งเมืองในรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งหนึ่งใช้เพื่อช่วยลาดตระเวนสวนสาธารณะติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันคือวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐนะครับประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนไม่ได้ทำอะไรผิดในการสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมหลังจากที่มีรายงานจากวิสเซิลโบรเวอร์หรือผู้แจ้งเบาะแสการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของสหรัฐว่าผู้นำสหรัฐนั้นใช้การสนทนาทางโทรศัพท์ดังกล่าวเพื่อเร่งเร้าให้ผู้นำยูเครนตรวจสอบเรื่องการทำธุรกิจในยูเครนของบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐโจไบเดนซึ่งขณะนี้เป็นผู้สมัครระดับแนวหน้าของพรรคเดโมแครตเพื่อที่จะชิงชัยการเป็นตัวแทนพรรคและก็อาจจะเป็นผู้ท้าชิงของประธานาธิบดีทรัมป์ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปีหน้าด้วยในการกล่าวกับผู้สื่อข่าวประธานาธิบดีทรัมป์พูดถึงการสนทนาทางโทรศัพท์ระหว่างตนกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ของยูเครนว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างแท้จริงแล้วว่าการสนทนาดังกล่าวเป็นเรื่องการแสดงความยินดีต่อประธานาธิบดีคนใหม่ของยูเครนและเป็นเรื่องคอร์รัปชันที่มีอยู่ในยูเครนและเป็นเรื่องที่ว่าตนนั้นไม่ต้องการให้พลเมืองสหรัฐอย่างเช่นรองประธานาธิบดีโจไบเดนหรือบุตรชายของเขาสร้างปัญหาคอร์รัปชันซึ่งมีอยู่มากแล้วในประเทศยูเครนครับอย่างไรก็ตามรายงานข่าวนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ได้เร่งเร้าให้ประธานาธิบดีเซเลนสกี้ของยูเครน8ครั้งด้วยกันนะครับในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์ให้ช่วยตรวจสอบบุตรชายของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งทำธุรกิจอยู่ในยูเครนและรายงานระบุว่าความพยายามดังกล่าวมีจุดมุ่งหมายเพื่อจะบั่นทอนหรือทำลายฐานะและชื่อเสียงทางการเมืองของอดีตรองประธานาธิบดีโจไบเดนซึ่งอาจจะเป็นคู่แข่งทางการเมืองของประธานาธิบดีทรัมป์ได้และเมื่อวันเสาร์รัฐมนตรีต่างประเทศของยูเครนได้ปฏิเสธว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไม่ได้กดดันประธานาธิบดีของยูเครนในระหว่างการสนทนาทางโทรศัพท์และยืนยันว่ายูเครนนั้นจะไม่เลือกข้างหรือเป็นฝ่ายโอนเอียงเข้าข้างฝ่ายใดในการเมืองของสหรัฐถึงแม้ว่าอาจจะอยู่ในฐานะที่จะทำได้ก็ตามครับและในวันนี้เช่นกันนะครับประธานาธิบดีทรัมป์ไปร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียที่นครฮิวสตันรัฐเท็กซัสซึ่งเป็นชุมชนที่มีชาวอินเดียอาศัยอยู่มากแห่งหนึ่งโดยผู้นำสหรัฐได้กล่าวยกย่องนายกรัฐมนตรีของอินเดียและชุมชนอินเดียในสหรัฐด้วยในการไปปรากฏตัวต้อนรับนายกรัฐมนตรีของอินเดียต่อหน้ากลุ่มชนเชื้อสายอินเดียประมาณ 50,000 คนนั้นประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าตนภูมิใจที่คนเชื้อสายอินเดียแปลงสัญชาติเป็นคนอเมริกันทางด้านนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเองก็ได้กล่าวยกย่องประธานาธิบดีทรัมป์เช่นกันว่าในช่วง2ปีที่ดำรงตำแหน่งนั้นได้ทำให้เศรษฐกิจของสหรัฐแข็งแกร่งขึ้นมาอีกครั้งและว่าในช่วง2ปีที่ประธานาธิบดีทรัมป์ทำหน้าที่เป็นผู้นำของสหรัฐนั้น ได้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างอินเดียกับสหรัฐแน่นแฟ้นขึ้นอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนส่วนประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกกับนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีของอินเดียเช่นกันว่าอินเดียนั้นไม่เคยมีเพื่อนที่ดีซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐเหมือนอย่างตนมาก่อนถึงกระนั้นก็ตามถึงแม้จะมีคำยกย่องชมเชยซึ่งกันและกันแต่ตอนนี้ความสัมพันธ์ด้านการค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดียนั้นดูจะไม่ราบรื่นนักนะครับเพราะว่าสหรัฐกับอินเดียยังไม่สามารถทำความตกลงในเรื่องข้อตกลงทางการค้ากันได้หลังจากที่สหรัฐประกาศยกเลิกสถานะพิเศษด้านการค้าของอินเดียและในทางกลับกันรัฐบาลอินเดียก็ประกาศขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากอเมริกาหลายสิบรายการด้วยกันครับผลการสำรวจความคิดเห็นแสดงว่าในหมู่ชนเชื้อสายอินเดียที่เป็นพลเมืองสหรัฐนั้นในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อ3ปีที่แล้วกลุ่มชนเชื้อสายอินเดียเหล่านี้ไม่ค่อยแสดงความสนับสนุนต่อประธานาธิบดีทรัมป์นะครับส่วนใหญ่ลงคะแนนเลือกฮิลลารี คลินตันซึ่งเป็นผู้สมัครของพรรคเดโมแครตในขณะนั้นครับเรื่องเกี่ยวกับคนต่างชาติในอเมริกาซึ่งไปต้อนรับผู้นำของรัฐบาลของตนอีกด้านหนึ่งนะครับที่นครนิวยอร์กวันนี้ที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีคนไทยในอเมริการ่วมกันต้อนรับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่เดินทางมาร่วมประชุมสามัญประจำปีของสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติหรือ UNGA ซึ่งจะเริ่มต้นในวันจันทร์นี้นะครับโดยพลเอกประยุทธ์มีกำหนดร่วมประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติในสัปดาห์นี้และได้พูดคุยหลายประเด็นกับตัวแทนชุมชนไทยราว200คนซึ่งไปพบปะกับนายกรัฐมนตรีของไทยที่โรงแรมพลาซ่าแอทินีในนครนิวยอร์กโดยผู้นำไทยใช้เวลากว่า1ชั่วโมงท่ามกลางการต้อนรับจากตัวแทนชุมชนไทยอย่างอบอุ่นคุณสงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยซึ่งเดินทางไปติดตามทำข่าวนายกรัฐมนตรีไทยที่มาเยือนนิวยอร์กครั้งนี้ได้สนทนาทางโทรศัพท์กับคุณรัฐพลอ่อนสนิทและมีเนื้อหาที่บันทึกมาเสนอดังต่อไปนี้ครับ
สวัสดีครับคุณสงพจน์ตอนนี้อยู่ที่นิวยอร์กใช่ไหมครับ
ใช่ครับอยู่ที่นิวยอร์กนะครับมาติดตามนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การสหประชาชาตินะครับระหว่างวันที่22ถึง26กันยายนครับ
ครับ เห็นว่าท่านเดินทางถึงตอน11โมงที่นิวยอร์กและได้เริ่มพบกับคนไทยไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นเลยใช่ไหมครับ
ใช่ครับอันนี้เป็นภารกิจแรกนะครับหลังจากที่มาถึงนิวยอร์กก็คือพบกับชุมชนไทยซึ่งก็รวมทั้งเจ้าของภาคธุรกิจต่างๆนะครับผู้นำชุมชนไทยแล้วก็ประชาชนทั่วไปรวมทั้งเด็กนักเรียนที่มาเรียนอยู่ที่แถบนครนิวยอร์กก็รวมทั้งหมดประมาณ200คนนะครับคุณรัฐพลที่ได้เข้าพบกับนายกรัฐมนตรีประยุทธ์ที่โรงแรมพลาซ่าแอทเทนีซึ่งเป็นที่พักของท่านนายกในระหว่างการเยือนนิวยอร์กครั้งนี้ครับ
ครับเข้าใจว่าโรงแรมนี้นี่ไม่ไกลจากเซ็นทรัลพาร์คของนิวยอร์กใช่ไหมครับ
ใช่ครับติดเลยครับติดกับเซ็นทรัลพาร์คเลย
เห็นว่าก่อนหน้านี้มีข่าวซึ่งยังไม่ได้รับการยืนยันว่ามีการประท้วงการเดินทางมาครั้งนี้ไม่ทราบว่าได้เห็นอะไรที่เป็นการประท้วงต่อต้านไหมครับ
ที่มานี่นะครับที่โรงแรมพลาซ่าแอทเทนีเนี่ยยังไม่มีการประท้วงเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าวันพรุ่งนี้จะไปติดตามดูที่อาคารสำนักงานใหญ่ของ UN ว่าจะมีการประท้วงหรือเปล่าครับ
ครับที่ท่านได้พบกับตัวแทนชุมชนชาวไทย200คนวันนี้มีการพูดถึงเรื่องอะไรบ้างครับเห็นท่านนายกพูดเหมือนปาฐกถาพูดถึงสิ่งที่รัฐบาลทำด้วยใช่ไหมครับในการพบกันครั้งนี
้ใช่ครับหลักๆนะครับคุณรัฐพลก็เป็นเรื่องของภารกิจต่างๆที่รวมอยู่ในการเดินทางมาเยือนสหรัฐอเมริกาแล้วก็นครนิวยอร์กในครั้งนี้นะครับซึ่งก็รวมถึงการเข้าร่วมการประชุมของ UN หลักๆจะมี3การประชุมที่นายกรัฐมนตรีไทยจะเข้าร่วมนะครับมีเรื่องของ healthcare นะครับหรือว่าการประกันสุขภาพทั่วหน้าอันนี้เป็นการประชุมซึ่งท่านนายกพูดถึงค่อนข้างมากในการเจอกับชุมชนไทยในวันนี้นะครับก็พูดถึงเรื่องว่านโยบายประกันสุขภาพคนจนของรัฐบาลไทยนะครับเรื่องของความสำเร็จในการยับยั้งการแพร่กระจายของโรคเอสที่เมืองไทยซึ่งท่านนายกบอกว่าได้รับความชมเชยจากทางองค์ การอนามัยโลกหรือ WHO นั่นเองนะครับอย่างที่สองที่จะมาประชุมก็คือเรื่องของ climate change ท่านนายกก็พูดถึงว่าจะพยายามยกประเด็นเรื่องของการแก้ปัญหาน้ำท่วมเรื่องของภัยแล้งในประเทศไทยซึ่งท่านบอกว่าเป็นภัยธรรมชาติสองอย่างหลักๆที่ประเทศไทยกำลังเผชิญอยู
่
นะครับแล้วก็อีกประชุมหนึ่งก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนนะครับหรือว่า SDG Summit ซึ่งในการประชุมครั้งนี้เนี่ยท่านนายกจะกล่าวถ้อยแถลงด้วยนะครับในฐานะของประธานของอาเซียนอีกภารกิจหนึ่งนะครับที่ท่านนายกบอกว่าสำคัญก็คือที่จะไปร่วมประชุมสภาธุรกิจสหรัฐอาเซียนนะครับหรือว่า US ASEAN Business Council นะครับซึ่งก
็
สิ่งที่ท่านนายกพูดถึงว่าจะไปพูดกับสภาธุรกิจUS ASEAN นะฮะก็คือเรื่องของ EEC คือโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือว่า Eastern Economic Corridor เนี่ยนะฮะ
แล้วฝ่ายคนไทยที่เข้าร่วมต้อนรับนายกครั้งนี้มีได้ถามคำถามอะไรที่สำคัญและน่าสนใจบ้างไหมครับ
มีคนที่ลุกขึ้นถามเกี่ยวกับปัญหาสำคัญที่สุดที่รัฐบาลชุดนี้กำลังเผชิญซึ่งท่านนายกบอกว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจแต่ก็บอกนะครับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วโลกสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนผลกระทบต่างๆเศรษฐกิจโลกถดถอยแต่ว่าท่านบอกว่ายังไงก็แล้วแต่ในรัฐบาลไทยก็พยายามที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจใช้นโยบายต่างๆนะครับแล้วก็พูดถึงว่าพยายามจะรักษาสมดุลของจีนสหรัฐรวมทั้งญี่ปุ่นด้วยซึ่งเป็น3ประเทศที่เป็นผู้ลงทุนหลักในประเทศไทยอีกอย่างนึงก็คือมีคนที่ลุกขึ้นถามว่าท่านนายกเนี่ยทำงานหนักมีเวลาดูแลสุขภาพอย่างไรบ้างอันนี้ท่านนายกก็บอกว่าให้ภรรยาเป็นคนที่คอยดูแล
ครับเรื่องสุขภาพนี่เห็นชัดเจนว่าท่านพูดแรงไม่ตกเลยเพราะว่าอยู่กับคนไทย ประมาณวันนี้ประมาณเกิน1ชั่วโมงแต่ว่าท่านพูดเป็นซะส่วนมากหลังจากที่เพิ่งลงเครื่องบินมาไม่กี่ชั่วโมงนะครับลงเครื่องบินมา11 โมงเช้ามาพูดกับคนไทยประมาณ3โมงครึ่งนะฮะทีนี้ก่อนที่จะวางสายกันอยากจะถามว่ามีไฮไลท์อะไรเด็ดๆที่ว่าจากนี้ที่การประชุมที่ UNGA เห็นว่าเราจะได้สัมภาษณ์ท่านนายกด้วยใช่ไหมครับ
ใช่ครับก็มีวันที่ท่านนายกขึ้นพูดที่ UNGA เนี่ยจะเป็นวันอังคารนะครับคือวันอังคารที่24นะครับส่วนวันที่ VOA ไทยได้เป็นเซสชั่นพิเศษที่ได้สัมภาษณ์ท่านนายกเนี่ยจะเป็นวันพุธนะครับที่25ซึ่งเราจะมีโอกาสสัมภาษณ์ท่าน30นาทีที่โรงแรมที่พักของท่านนะครับก็ถ้าคุณผู้ฟังท่านไหนที่อยากจะตั้งคำถามอะไรกับท่านนายกฝากถามเรามาได้ทางอินบ็อกซ์นะครับส่งมาทาง Facebook ของเราด้วย
ตอนนี้ต้องขอบพระคุณคุณทรงพจน์มากนะครับและถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรคงได้คุยกันอีกในสัปดาห์นี้ครับขอบคุณครับ
สวัสดีครับคุณรัฐพล
ครับคงจะได้รับฟังรายงานจากคุณสงพจน์สุภาผลจากนครนิวยอร์กมาอีกหลายชิ้นนะครับในช่วงสัปดาห์ที่จะถึงนี้ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน VOA ก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับมีข่าวเกี่ยวกับเอเชีย2ข่าวเมื่อวันอาทิตย์ตัวแทนของกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานพบปะกับผู้แทนพิเศษของรัฐบาลจีนเกี่ยวกับอัฟกานิสถานที่กรุงปักกิ่งเพื่อหารือเกี่ยวกับการเจรจาสันติภาพระหว่างกลุ่มทาลิบันกับสหรัฐซึ่งประธานาธิบดีทรัมป์ได้บอกเลิกไปเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วโดยกล่าวอ้างเหตุผลเรื่องการระเบิดฆ่าตัวตายในกรุงกาบูซึ่งทำให้ทหารสหรัฐเสียชีวิต1คนว่าเป็นเรื่องที่ทำลายบรรยากาศของการเจรจาโดยก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมีการเดินทางเยือนจีนของกลุ่มทาลิบันกลุ่มทาลิบันได้ส่งตัวแทนไปยังรัสเซียกับอิหร่านเพื่อหารือเรื่องโอกาสของการทำข้อตกลงสันติภาพในอัฟกานิสถานเช่นกันนะครับขณะนี้สหรัฐกำลังพยายามเจรจาข้อตกลงสันติภาพกับกลุ่มทาลิบันในอัฟกานิสถานหลังจากที่สหรัฐติดอยู่ในอัฟกานิสถานและต้องมีกำลังทหารอยู่ในประเทศนี้มาเป็นเวลาถึง18ปีแล้วครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับเมื่อวันอาทิตย์กลุ่มผู้ประท้วงในฮ่องกงทำลายทรัพย์สินที่สถานีรถไฟใต้ดินแห่งหนึ่งและขีดเขียนทำลายธงชาติของจีนโดยมีผู้ประท้วงหลายพันคนชุมนุมประท้วงกันในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในย่านชาติน และได้สร้างสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันไม่ให้ตำรวจบุกเข้าไปและจุดไฟเผาด้วยโดยตำรวจปราบจลาจลของฮ่องกงได้ใช้แก๊สน้ำตาเพื่อสลายฝูงชนการประท้วงดังกล่าวดำเนินต่อเนื่องกันมาตั้งแต่เดือนมิถุนายนครับและตั้งแต่วันจันทร์นี้นะครับจะมีการประชุมระดับสุดยอดเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกหรือ Climate Change ซึ่งเป็นการประชุมสุดยอดระดับผู้นำหลายประเทศที่เลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติแอนโทนิโอกุเตเรสจัดประชุมขึ้นเพื่อพยายามให้นานาประเทศร่วมมือกันมากขึ้นในการผลักดันให้มีมาตรการรองรับภาวะวิกฤตด้านสภาพภูมิอากาศของโลกแต่ในขณะที่ผู้นำหลายประเทศทั่วโลกจะเข้ากันร่วมการประชุมซัมมิตในเรื่อง Climate Change ที่ว่านี้ประธานาธิบดีทรัมป์จะไปที่อาคารที่ทำการสำนักงานใหญ่ของสหประชาชาติเช่นกันแต่จะไม่ร่วมการประชุม Climate Change แต่จะไปร่วมการประชุมเรื่องเสรีภาพทางศาสนาแทนครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันDirect from Washington VOAก่อนจะไปฟังรายงานธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดทำการโดยดาวโจนส์จะเปิดตัวที่ 26,935 จุด Nasdaq ที่ 8,118 และ Standard & Poor's ที่ 2,992 ครับช่วงต่อไปติดตามรายงานธุรกิจต่างๆได้จากคุณรัตพลอ่อนสนิทครับ
ครับในต้นสัปดาห์นี้ตั้งแต่วันที่23ถึง27กันยายนจะมีการประชุมสมัชชาใหญ่สหประชาชาติที่นครนิวยอร์กซึ่งจะเป็นครั้งแรกที่ที่ประชุมให้ความสำคัญหลักไปที่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหลังจากที่สหประชาชาติริเริ่มไว้เมื่อ4ปีก่อนนะครับภายใต้เป้าหมายดังกล่าวซึ่งมีชื่อย่อว่า SDG ประเทศต่างๆเห็นพ้องที่จะจัดการกับความยากจนความไม่เท่าเทียมกันภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติและประเด็นปัญหาอื่นๆรวมแล้ว17หัวข้อโดยมีกรอบเวลาถึงปีคริสตศักราช2030หรือ11ปีจากนี้มูลนิธิ Thomson Reuters Foundation สัมภาษณ์ผู้บริหารองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร Social Progress Imperative ของสหรัฐที่กล่าวว่าเป้าหมาย SDG นั้นไม่น่าทำได้สำเร็จจนกว่าปีคริสตศักราช2073หรือ54ปีจากนี้ไมเคิลกรีน CEO ของ Social Progress Imperative กล่าวว่ามีบางประเทศที่เดินถอยหลังเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนและประเทศส่วนใหญ่ยังคงพลาดเป้าในเรื่องการดูแลสุขภาพของประชาชนการให้ที่พักพิงการเข้าถึงน้ำสะอาดและโภชนาการด้านอาหารนะครับตัวแทนของสหประชาชาติชานทานูมุคจีแห่ง UN Department of Economic and Social Affairs กล่าวว่าประเด็นที่เผชิญกับความล่าช้าหลักๆมาจากความเหลื่อมล้ำที่เพิ่มมากขึ้นและเรื่องภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติในเอกสารของสหประชาชาติเมื่อช่วงฤดูร้อนที่เพิ่งผ่านมาการประเมินชี้เห็นว่าแม้มีความคืบหน้าในการจัดการกับปัญหาความยากจนขั้นรุนแรงแต่ในบางประเด็นนั้นการเดินหน้าทำได้อย่างล่าช้าหรือถึงขั้นย่ำแย่ลงไปกว่าเก่านะครับเอกสารฉบับดังกล่าวระบุว่าประเทศและประชากรที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมากที่สุดกำลังประสบปัญหารุนแรงที่สุดและการตอบสนองกับปัญหายังคงไม่แข็งขันเพียงพอแม้ว่าแต่ละปีค่าใช้จ่ายของการดำเนินการตามเป้า SDG จะสูงถึง3ล้านล้านดอลลาร์ก็ตามนะครับและที่สหรัฐครับห้างค้าปลีก Walmart ของสหรัฐนั้นจะเลิกขายบุหรี่ไฟฟ้าทั่วสหรัฐอเมริกาสื่อนิวยอร์กไทมส์ระบุว่า Walmart กล่าวในแถลงการณ์เมื่อวันศุกร์ว่าเนื่องจากมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและความสลับซับซ้อนทางกฎหมายที่เพิ่มมากขึ้นในระดับรัฐบาลกลางรัฐบาลมลรัฐและรัฐบาลท้องถิ่นบริษัทจึงขอเลิกจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดังกล่าวก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอเมริกันแสดงความกังวลต่อการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นในหมู่วัยรุ่นอเมริกันขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพก็กำลังตรวจสอบถึงผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้บุหรี่ไฟฟ้านะครับ และส่งท้ายวันนี้ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าสายการบินราคาประหยัด XL Airways ของฝรั่งเศสขอเจรจาแผนกอบกู้ธุรกิจกับสายการบินแห่งชาติ Air France หลังจากที่ XL ระงับการขายตั๋วเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว XL Airways ซึ่งเคยระบุว่าต้องการเงิน35ล้านยูโรเพื่อนำมาใช้พยุงธุรกิจกล่าวในแถลงการเมื่อวันอาทิตย์ว่าบริษัทต้องการหารือกับ Air France และเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสโดยเร็วก่อนที่ศาลจะสั่งให้กิจการของ XL Airways อยู่ภายใต้การถูกพิทักษ์ทรัพย์ในวันจันทร์นะครับในการให้สัมภาษณ์กับสื่อ Le Journal du Dimanche CEO ของสายการบิน XL Airways เลรองมียงกล่าวว่าสายการบินแห่งนี้มีโอกาสปรับกิจการให้เป็นสายการบินราคาประหยัดภายใต้ Air France สำหรับเที่ยวบินระยะไกลอย่างไรก็ตามรอยเตอร์รายงานว่าโฆษกของสายการบิน Air France นั้นปฏิเสธที่จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ครับและที่จบไปก็เป็นข่าวธุรกิจวันนี้นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
คุณผู้ฟังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันเดี๋ยวเรามีเรื่องของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการลาดตระเวนสักครู่ครับที่เมืองฮันติงตันพาร์คในรัฐแคลิฟอร์เนียมีการจ้างตำรวจหน้าใหม่ช่วยดูแลความปลอดภัยให้กับสวนสาธารณะต่างๆโดยตำรวจหน้าใหม่นี้สามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องไม่ต้องพักเที่ยงไม่มีวันพักร้อนไม่ขอขึ้นเงินเดือนและไม่มีค่าใช้จ่ายด้านประกันสุขภาพด้วยเพราะว่าตำรวจหน้าใหม่นี้คือหุ่นยนต์หรือโรโบคอปซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้แล้วจริงๆนะครับคริสติน่าเชฟเชนโกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้และคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยจากแคลิฟอร์เนียเรียบเรียงเรื่องดังกล่าวเสนอเพิ่มเติมครับ
เมืองฮันติงตันพาร์ครัฐแคลิฟอร์เนียครับเริ่มใช้โรบอคอปหรือตำรวจหุ่นยนต์ดูแลความปลอดภัยให้สวนสาธารณะที่ใหญ่ที่สุดของเมืองตลอด24ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุดโดยหน้าที่หลักก็คือการสอดส่องและบันทึกภาพเคลื่อนไหวเพื่อสร้างความปลอดภัยโรโบคอปรุ่น K5 นี้ถูกออกแบบมาเพื่อดูแลความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะอย่างเช่นโรงพยาบาลที่จอดรถสนามบินรวมไปถึงสวนสาธารณะนายคอสเมโลซาโนหัวหน้าตำรวจเมืองฮันติงตันพาร์คกล่าวว่าตำรวจหุ่นยนต์นี้มีกล้อง360องศาและสามารถบันทึกภาพได้แม้จะมีแสงน้อยอย่างในเวลากลางคืนรวมถึงมีปุ่มขอความช่วยเหลือฉุกเฉินที่เชื่อมต่อกับศูนย์ที่มีทีมงานคอยดูแลตลอดเวลาโดยตำรวจสามารถเห็นภาพสถานการณ์ในพื้นที่ได้ผ่านกล้องของหุ่นยนต์สำหรับเส้นทางการตรวจนั้นจะถูกโปรแกรมไว้ล่วงหน้าซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนทั้งเส้นทางและกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ได้ตัวอย่างความสามารถที่น่าสนใจของโรโบคอปก็คือสามารถบันทึกเลขทะเบียนรถที่ผ่านไปมาเพื่อเทียบกับระเบียนประวัติของรถที่ถูกขโมยผ่านระบบออนไลน์รวมถึงสามารถระบุตำแหน่งของโทรศัพท์ iPhone ที่สูญหายโดยตรวจสอบจากเลขเฉพาะของมือถือแต่ละเครื่องได้อีกคุณสมบัติที่น่าสนใจก็คือ self charging หรือการที่หุ่นยนต์สามารถเพิ่มพลังงานให้ตัวเองเมื่อระดับแบตเตอรี่ต่ำลงทางด้านนางคารินามาซิเอสนายกเทศมนตรีเมืองฮันติงตันพาร์คอธิบายเหตุผลที่สนับสนุนการใช้งานตำรวจหุ่นยนต์นี้ว่าสวนสาธารณะแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดของเมืองและเรายังมีความกังวลในเรื่องของความปลอดภัยดังนั้นจึงต้องการหาวิธีที่ช่วยตำรวจในการสอดส่องตลอด24ชั่วโมงต่อเนื่อง7วันต่อสัปดาห์โรโบคอปนี้มีค่าใช้จ่ายบำรุงรักษาประมาณ 75,000 ดอลลาร์หรือราว 2,300,000 บาทต่อปีและอาจจะต้องมีการอัปเดตซอฟต์แวร์เมื่อมีความจำเป็นอย่างไรก็ตามตำรวจหุ่นยนต์นี้นะครับยังไม่สามารถทดแทนตำรวจอย่างมนุษย์ได้ทั้งหมดเพียงแต่นี่คือเทคโนโลยีที่จะช่วยให้ตำรวจมีเวลามากขึ้นเพื่อทำงานสำคัญอย่างอื่นซึ่งหุ่นยนต์ยังไม่สามารถทำได้นั่นเองผมคมสันศรีธนวิบุญชัย Voice of America ภาคภาษาไทยรายงานจากนครลอสแองเจลิสครับ
กลับเรื่องของโรโบคอปนะครับหุ่นยนต์ตำรวจผู้ช่วยงานลาดตระเวนซึ่งถึงแม้จะยังไม่สามารถจับผู้ร้ายได้เต็มที่แต่ก็เรียกว่าสามารถแบ่งเบาภาระของเจ้าหน้าที่ผู้รักษากฎหมายลงได้มากทีเดียวครับเรื่องนี้ส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญ ตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญค่ะ
สวัสดีครับวันนี้มีไม่เห็นภาพเลยบอกใบ้บอกมีผมกับคุณรัตพลเพราะว่าคุณสงพจน์เสียงอยู่ไกลนิวยอร์กไม่ตัวไม่อยู่แน่นอน
สวัสดีครับคุณธีรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะคุณรัตพลค่ะกลับมาแล้วนะคะ
กลับมาแล้วครับ
ค่ะก็เป็นความน่าดีใจที่คุณสงพจน์ได้ไปได้เดินทางไปตอนนี้ยังอยู่นิวยอร์กใช่ไหมคะคุณสงพจน์อยู่นิวยอร์ก
ใช่ครับไปกับคุณพินิจการครับเพราะนั้นคงได้เห็นรายงานที่เป็นข่าววิดีโอด้วยครับ
ค่ะเนี่ยเห็นใน Facebook ของ VOA ก็มีภาพนายกรัฐมนตรีไทยวันนี้ประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใช่ไหมคะคุณจำเริญ
ยังฮะยังวันนี้เป็นวันที่นายกเดินทางมาถึงก็ใช้เวลาช่วงบ่ายวันนี้พบกับคนไทยก่อนการประชุมเรื่องภูมิอากาศเนี่ยglobal summit เนี่ยจะเริ่มวันพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันจันทร์เพราะว่า
ขออภัย
ใช่ครับเพราะว่าวันนี้ยังเป็นวันนี้ยังเป็นวันอาทิตย์อยู่ของที่นี
่ใช่ค่ะดิฉันใช้ภาษาของเวลาของเมืองไทย
ของเมืองไทยใช่ใช่ใช่ครับครับฮะก็หมายถึงว่าวันจันทร์วันจันทร์เนี่ยก็จะตามกำหนดเนี่ยนะครับประชุมเรื่องของหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าแล้วก็ประชุมซัมมิตเรื่องของ climate changeที่ทางเลขาธิการสหประชาชาติก็พยายามจะผลักดันเป็นวาระเร่งด่วนเพราะว่าเตือนว่าถ้าไม่มีความคืบหน้าเนี่ยเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเนี่ยจะทำให้โลกเนี่ยถอยหลังในหลายด้านเลยทีเดียว
ครับวันนี้ได้ฟัง Facebook Live ที่เราส่งมาจากนิวยอร์กคือประเด็นที่ท่านนายกจะไปพูดที่ UN นี่ท่านแตะได้หมดเกี่ยวกับปัญหาที่เมืองไทยหรือว่าความสำเร็จที่ท่านได้ทำเหมือนกับรายการปาฐกถาที่เราเคยเห็นในช่วงที่ผ่านมาแต่ว่าครั้งนี้เป็นสัญจรที่นครนิวยอร์กครับ
ค่ะก็มีหลายประเด็นที่โดยเฉพาะเรื่องสุขภาพใช่ไหมคุณรัตพล
ครับ
เรื่องหลักประกันสุขภาพทั่
วหน
้
าใช่
ที่ค่ะที่เป็นเรื่องบัตรทองแม้จริงๆก็มีฝ่ายค้านบางคนบอกเอ๊ะเป็นผลงานสมัยของนายกอีกคนหนึ่งที่ไม่อยู่ในประเทศไทยแล้วนี่นะคะแต่นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันกำลังได้อานิสงส์อันนี้ก็ว่ากันไปก็เป็นประเด็นที่ไปคุยกันในระดับนานาชาติใช่ไหมคะมีเรื่องอะไรอีกบ้างคะคุณรัตพลคะ
ท่านจะพูดในฐานะประธานอาเซียนเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือว่า sustainable development goal ซึ่งเป็นวาระที่สหประชาชาติได้จัดไว้เมื่อ4ปีก่อนครั้งนี้ใช้เป็นโฟกัสสำคัญของการประชุมครั้งนี้ครับ
แล้วก็เห็นว่าจะไปพบกับUS ASEAN Business Council สภา
ธุรกิจ
ใช่เพื่อจะก็เรียกว่าไหนๆก็มาแล้วก็สร้างความมั่นใจนะครับให้กับบรรดานักลงทุนในเรื่องของความพร้อมในการต้อนรับการลงทุนต่างๆอันนั้นก็คงจะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวเหยี่ยวข่าวของเราคุณทรงพจน์กับคุณพินิจการก็จะตามติดแล้วก็อย่างที่ว่าก็จะมีโอกาสได้คุยกับนายก30นาทีนี่สั้นมากนะที่จะถามนายกเพราะว่าท่านนายกอาจจะอธิบายอย่างละเอียดแต่ว่าถ้าอย่างที่คุณทรงพจน์บอกว่าถ้าใครมีอะไรอยากจะฝากถามท่านมีโอกาสเราก็จะ
inbox มาได้ที่ Facebook VOA ไทยนะครับ
ค่ะคุณคมสันศรีธนวิบูลชัยนี่สมาชิกใหม่ของ VOA ภาคภาษาไทยเหรอคะ
ใช่ครับจะเริ่มได้ยินเสียงบ่อยขึ้นครับคุณคมสันอยู่ที่เขตของลอสแอนเจลิสรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นชุมชนไทยที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐคงได้ทำข่าวชุมชนไทยหรือว่าเรื่องราวฟีเจอร์ต่างๆถ้าวันว่างๆของคุณคมสันเราก็จะเห็นเรื่องเทคโนโลยีเรื่องสุขภาพอะไรอย่างนี้จากคุณคมสันด้วยครับ
ใช้แบบวันว่างๆแปลว่ามีงานประจำอย่างอื่นทำหรือยังไงนะ
หมายความว่าวันว่างๆที่ไม่ได้มีข่าวจากชุมชนไทยอะไรอย่างเงี้ย
แต่คุณคมสันก็มีงานประจำอย่างอื่นทำอยู่
ใช่ครับแต่งานแต่งานประจำเนี่ยไม่ได้ใช้เสียงหล
่
อๆก็เลยนำเสียงมาใช้สำหรับ VOA ไทยแล้วก็คิดว่าอยู่ในโลเคชั่นหรือว่าสถานที่ที่น่าจะมีข่าวเกี่ยวกับคนไทยที่คนไทยสนใจมานำเสนอครับ
ค่ะ เอาละค่ะแล้วงานที่เราทำนี่เป็นงานอดิเรกหรือว่าคุณจบเรียนเดี๋ยวเราจะกลับไปทำงานประจำเรา
ใช่ตอนนี้กำลังหางานประจำอยู่